Ecovoz presenta o Ecopreguntoiro, un concurso escolar para xóvenes preocupados polo medio ambiente. O Ecopreguntoiro, onde defender e coñecer a natureza é a clave.
E como cada venres, máis ou menos a mesma hora, toca pasar polo Ecopreguntoiro e antes de nada vou saudar a miña compañeira Antía Díaz. Antía, que tal, como estás?
Hola, hola, moi ben, moi ben. Aquí preparada para aprender con rapaces e rapazas dos colexios.
Moi ben, ademais arrancamos segunda rolda o que é o mesmo cuartos de final, con dous coles veteranísimos, Ollo.
Moi emocionante, a verdade, que creo que hoxe vai estar ben interesante e intenso.
Sí, temos por unha banda a Manuela Real Mouzo de C, na provincia da Coruña, e por a outra ao CPR Santa Juana del Estonac de Ferrol, tamén na provincia da Coruña. Que tal, como está de rapaces, rapazas? Escoitádesnos ben, Antía e a min?
Sí.
Bueno, noraboa por chegar hasta aquí. Vale, sorte para o que resta de partido. Vou empezar facendo as presentacións. Por parte do CPR, Manuela Real Mouzo de C, están Lara del Río, que será a voceira, Claudia Ozón, Martín Sanjurjo, Pedro Lema, Andrea Lado e o coordinador José María Canosa. Correcto?
Sí.
Por parte de CPR Santa Juana del Estonac, en Ferrol, están Xiana Fernández, Xavi Gerpe, Mario Yao, que será o voceiro, Mauro López e Laura Ferrín, ademais o coordinador Víctor Manuel Martínez. Correcto?
Sí.
Bueno, pues feitas as presentacións, toca repasar como en cada partido as regras do xogo. Hai que recordar sempre que imos facer cinco preguntas relacionadas cos libros de Ciencias Sociais e Ciencias Naturais de sexto da editorial Anaya. Todas as preguntas están sacadas destes libros. Nun momento imos sortear as quendas de participación cunha moeda. O que acerte empezará. Iremos formulando unha pregunta para cada grupo. Se hai un fallo, haberá rebote para outro grupo. Se volve a haber fallo, o turno volverá ao primeiro. Se aínda así non hai acerto, seremos nós quenes resolvamos a pregunta. A resposta que imos ter en conta vai ser a primeira que se dea. Non se pode rectificar aínda estando dentro do tempo. A terceira pregunta e a pregunta sogama, moito ollo con ela, porque xa sabedes que puntúa dobre. Esta é unha cuestión relacionada coa importancia das tres R's: reducir, reciclar e reutilizar. Despois das cinco preguntas temos a pregunta rápida, unha cuestión na que nos imos soltando pistas e cando creades que sabedes a resposta correcta tendes que dicir o lugar do que vindes. O que antes o diga pode dicir a resposta. En caso de empate, pois iremos a penaltis. Volveremos tirar unha moeda ao aire para saber quen comeza e faremos unha pregunta a cada equipo ata que un dos dous falle. Dudas? Non.
Non.
Quedou bastante claro. Antía? Que nada, que hoxe trae unha moneda de 2 eurazos e vamos facer unha proba. Ferrol dirá Ferrol, vale? Santa Juana dirá Ferrol, Manuela Real Mouzo dirá C. Si eu digo tempo,
Ferrol.
En este caso sería Ferrol, vale? Teño aquí unha moneda, non minto, de 2 eurazos. Aí está. Imos a repartir os turnos. Tempo.
Ferrol.
En este caso escoitei C.
Eu tamén escoitei C, bueno. Primeiro.
C, cara ou cruz?
Cruz.
Cruz. Esa é cruz. O sea que arranca C. Pois pues estades listos, imos ca primeira pregunta. Será a tía encargada de facer as preguntas. Preparados en C, en Ferrol?
Sí.
Antía, cando queiras, imos ca primeira pregunta para C.
Primeira pregunta. Cantos días dura o ciclo menstrual? Tempo.
28 días.
Resposta correcta. Primeiro punto para C, imos con Ferrol.
Primeira pregunta para Ferrol. Cal é a función do útero? Tempo.
0 é albergar ou proteger o feto.
Resposta correcta. Segunda pregunta para Manuela Real Mouzo.
Que aparato forman os riles e as vías urinarias? Tempo.
O aparato excretor.
Resposta correcta. Segunda pregunta para Ferrol.
¿Cales son os tres tipos de vasos sanguíneos? Tempo.
Arterias, veas e capilares.
Resposta correcta. Bueno, rápidos, efectivos. 2-2 de momento. Toca pasar por la pregunta Sogama. 2 puntos en xogo para cada equipo con esta pregunta. Empezamos por C. ¿Preparados en C?
Sí.
Antía.
Preparada tamén. Aí vai a pregunta Sogama. ¿Podemos depositar bombillas no iglú verde? Tempo.
Non.
Resposta correcta. Pregunta Sogama para Ferrol.
Aí estamos. Onde debemos depositar botellas de plástico que tiñan auga mineral? Tempo.
No contenedor amarelo.
Resposta correcta. Ben salvada a pregunta Sogama por parte de ambos equipos.
Vai estar moi, moi axustado.
Vai estar, de momento, sí. Empate a 4. Imos coa cuarta pregunta para Manuela Rial Mouzo, DC.
Cuarta pregunta. Cando alcanzamos a madurez sexual por completo? Tempo.
Na idade adulta.
Resposta correcta. Pregunta número 4 para Ferrol, para Santa Juana.
¿Cales son as tres etapas da reproducción humana? Tempo.
Tempo, rebote para C, C. ¿Cales son as tres etapas da reproducción humana? Tempo.
A fecundación, o desenvolvemento do embrión e o parto.
Resposta correcta. Imos ca quinta pregunta para Manuela Rial Mouzo, DC.
Quinta pregunta. ¿Cómo se pode remediar a sobreexplotación do mar? Tempo.
A sobreexplotación do mar pode ser remediar recuperando quilómetros de costa para que as especies poidan reproducirse e multiplicarse.
Resposta correcta. Quinta pregunta para Santa Juana del Estonac.
Imos aló. Como se chaman as células reproductoras que produce o aparato reproductor feminino? Tempo.
Óvulo.
Resposta correcta. E despois das 5 preguntas para cada equipo, pasamos pola pregunta rápida. Xa sabedes que nos damos pistas cando saibades que creedes ter a resposta. Decides ou C ou Ferrol, nunca antes de que nos digamos tempo. Vale, son 5 pistas. Empezamos, si estades preparados, ca primeira. ¿Estades listos?
Sí.
Antía, vamos ca primeira pista.
Primeira pista. Deféndennos das infeccións. Tempo.
Ferrol.
Ferrol.
Os glóbulos brancos.
Acabou o tempo, imos ca segunda pista. Antía, cando queiras.
Segunda pista. Axúdanos a curar feridas. Tempo.
Ferrol.
Ferrol.
Plaquetas.
Non. Imos ca terceira pista, Antía.
Terceira pista. Circula de forma continua polo aparato circulatorio. Tempo.
Sí.
Ferrol.
Sí. Sí.
Sangue.
O sangue, efectivamente. O resto de pistas eran transporta oxígeno, nutrientes e sustancias de refugallos e un líquido vermello composto polo plasma e polas células sanguíneas. A resposta era sangue. Punto que se vai para C, na terceira pista. E o resultado deste primeiro ecopreguntoiro de cuartos de final é o seguinte. 8-5 para C. Estará Manuela Rial Mouzo na seguinte fase, pasan a semifinales. Manuela Rial Mouzo, parabéns. Ferrol, partidazo, rapidísimos. Hubo un rebote aí que se levaba a C, que era o que lle daba prácticamente a victoria a Manuela Rial Mouzo. E ainda así, que tal, Ferrol, Santa Juana del Estonac, que tal?
Ben.
Ben, partido emocionante, as cousas como son. Ese rebote, xa sabedes que non está todo perdido, que ainda quedan apartados dentro de Ecovoz nos que podedes participar, vale? Esa sección de economía circular, como reducir o índice de desperdicios, o ecoconsello, o sea que nada, podedes seguir participando aquí, non está todo perdido. Un prazer tervos un ano máis participando no Eco Preguntoiro. Manuela Rial Mouzo de C, estades en semifinais. Felicidades.
Gracias.
Rapidísimos. Aproveitando además ese rebote que al final era prácticamente lo que vos daba a victoria. Gracias aos dous equipos, vou vos despedir como vos presentei, polo nome. Por parte de Manuela Rial Mouzo de C participaron Lara del Río, que foi a voceira, Claudia Ozón, Martín Sanjurjo, Pedro Lema, Andrea Lado, coordinador José María Canosa. Por parte de Santa Juana del Estonac, en Ferrol, participaron Xiana Fernández, Xavi Gerpe, Mario Yao, que foi o voceiro, Mauro López, Laura Ferrín, coordinador, Víctor Manuel Martínez. Antía, merecense un aplauso,
Claro que sí, a verdade é que estiveron rapidísimos, rapidísimos os dous, moi ben.
Rapidísimos, efectivamente. Uh-huh. Antía, a ti, nada, no seguinte ecopreguntoiro escoitámonos, a Manuela Rial Mouzo e a Santa Juana del Estona, gracias por participar, parabéns para Manuela Rial Mouzo. Chao, chao.
Chao.
Ainda non sabe la canción da reciclaxe? É moi fácil. Atento e canta connosco.
No Ignoverde botamos o vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto?
O convencional.
Repite connosco. No Ignoverde botamos o vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e brics amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
No noso tempo de coprotagonistas, hoxe imonos ir a unha queixería, unha queixería moi moi coñecida en Galicia, tamén os seus queixos, Terra, Sabel, premiados, recoñecidos, Airas Moniz, ata Chantada, como lles digo, ata provincia lucense. Tamén algún que outro producto, tamén coñecido como a manteiga. Bueno, triunfadores. Unha etiqueta que non sei se lle gustará moito a Xesús Mazaira. Como está, Xesús? Que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde. Digo, tal, María?
Digo triunfadores porque, bueno, tedes moitos recoñecementos en forma, non? De premios, de galardóns. Pero triunfadores para nós, quero que de contado yo conte esos nosos ointes porque eso es un fantástico exemplo tamén de como apostar por un proxecto, sector primario, agro, ligado á terra, ligado ao noso, e facelo desde ese punto de vista, desde esa perspectiva da máis hostible, e molo comentar de contado. Porque, por exemplo, cales foron os inicios de Dairas Moniz? A recuperación, pois, dos prados, pois, nos que iban estar as vosas vacas, non?
Sí, bueno, a verdade é que foi era unha premisa fundamental, non? Cando decidimos facer este proxecto, tiñamos claro unha cousa, que non podíamos facer o que facía todo o mundo. Primeiro, porque veíamos que non lle estábamos deixando un futuro aos nosos fillos, o sea, cada vez as terras estaban máis erosionadas, se producía menos, e veíamos que o futuro non estaba aí, non había que dar un cambio. E ese cambio viña dado polo cambio de gandeiría. Nos viñamos dun modelo de moitos anos dunha ganadería intensiva, que foi o que nos estuveron inculcando desde moitos sectores, non? Desde o sector cooperativista, a grandes farmacéuticas e veterinarios, e verdadeiramente non estábamos cómodos con eso e queríamos facer outra cosa. Entonces pasaba por facer o que facían os nosos avós e os nosos bisavós, non? Un poquinho de sentido común, e mimar a terra o máximo posible, porque ao final temos que comer dela e lle temos que deixar un futuro nas nosas xeracións, non? Entonces, bueno, o que estuvemos facendo desde o 2011 hasta o 2017, que salimos ao mercado, e aparte de cambiar a raza de vaca, pois estuvemos recuperando todos os pastos que había aquí ao redor da gandería, non? Unhas 40 hectáreas, e bueno, eso nos levou un tempo e nada, para calle sostible e un poquinho pero pensar no, sobre todo no futuro e no benestar da terra, non? Que o que pretendemos nós, deixar un futuro ás xeracións vindeiras, porque estamos vendo que estamos acabando co que nos rodea e eso pois non temos que aportar o noso graniño de area para que non sexa así.
E tanto que aportades, non? Con proxectos como o voso. Mencionabas, Xesús, a alimentación, a nosa, non? A de calquera dos que nos están escoitando. Pero claro, vos mimades inclusive esa alimentación das vosas vacas.
Sí, é unha parte fundamental do proxecto. Eu creo que marca un poquinho a diferencia con respecto a outros proxectos que hai, non? Nos, quero recordar... Quero señalar sobre todo que nós non lle damos nada de ensilados animales, non comen prácticamente pienso, o sea, só lle damos pienso cando ven unha sequía moi grande e non temos forraxe para producir, pero senón o que comen é todo completamente natural e sostible, non? Os prados que rodean a ganadería, como digo, unhas 40 hectáreas de terreno, están todas abonadas polos propios excrementos dos animais, non utilizamos ningún abono, nin de síntese química, nin de outro tipo, e claro, estar as vacas día e noite pastando fora en libertade, con esa tranquilidade, felicidade que mostran que se poden ver a xente que se acerca aquí, pois ao final marca esa diferencia, non? E eso, da alimentación animal, se traduce no producto e nos intentamos traducilo tamén no tema dos envases que estamos utilizando nos papéis, non?
Que aposta facedes? Porque isto tamén é importante. Moitas veces conversamos con ecoprotagonistas que nos din desexes todo doméstico, non? De ir a mercar, pues, levar esa bolsa de tea, bueno, evitar os envases posibles. Vos, na aportación que vos facedes, por que tipo de empaquetado apostades?
Bueno, nos estamos utilizando unhos papéis biodegradables e naturais. Temos unha pequena espiniña co papel do queixo azul do Sabel, que ahora mismo levamos 3 meses no diseño dun packaging completamente diferente, que nos están facendo un estudio, sobre todo polo tema da durabilidade do queixo, porque os azuis son os papeles que van envoltos en papel de aluminio, e nos queremos eliminarlo por completo. Que ocurre? Non é fácil nun queixo azul que está vertendo un queixo húmedo, verte humidade, non lle pode entrar nada de claridade ni nun solar, non pode respirar, e é complexo facer un packaging diferente. Non estamos traballando neso desde fai 3 meses, polo que nos dixeron xa teñen a puntiño o novo packaging, o novo tipo de envoltorio que vai levar, pero o terra utilizamos un papel natural, sostible, e na manteiga un papel, ademais, biodegradable, non? Feito de restos de erva e de viruta, e eu creo que seu futuro, non? A parte de ter outros elementos como paneis solares e cousiñas destas que estamos aportando cada pouco un graniño de area hacia a sostenibilidade total. E o que pretendemos con este proxecto e o que pretendemos desde un primeiro momento é precisamente eso, non? Unha economía circular o máis sostible posible e demostrar que se pode ser viable e rentable economicamente, non?
Mira, pois, é que esa era un pouco o que che ia plantexar, non? Porque seguro que moitos teñen dúbidas e vos sodes un fantástico exemplo, dirán, pode ser rendible un proxecto pois ligado ao sostible, respectuoso con eses ciclos naturais. Bueno, vos sodes exemplo fantástico.
E eu creo que non é que a pregunta non é se si é sostible ou non. Eu creo que son os proxectos hostibles, os que verdadeiramente están pasando algo de problemas, pois son os que están nun modelo de integración salvaxe, nun modelo de grande producción, e ese sí que non desauguro un futuro moi, moi esperanzador, non? Pero proxectos como este, ligados á terra, con conciencia e con honestidade, eu penso que non é que sean sostibles, sino que ademais o mercado demanda proxectos deste tipo, non estamos vendo, non son, e vemos que nos abren a portas en todos os sitios e que a xente que a Galicia ve como un gran productor de unhas enormes produtos de calidade, unha materia prima envidiable, que somos a envexa de toda Europa, botan de menos este tipo de proxectos que salgan, xa non é só o que os hai, que efectivamente aquí en Galicia os hai, sino que se den a coñecer máis, non que teñan, que perdan ese medo a salir ao exterior e explicar o que son, non? E eu creo que en ese sentido Galicia está sendo pioneira non só con este proxecto, non, que somos un pequeño graniño de area nunha praia inteira, pero sí que hai proxectos moi, moi interesantes que eu creo que hai que poñer en valor e Galicia ten que quitar referente. Eu creo que o que podemos aportar é precisamente eso, non? Naturaleza, sostenibilidade e un produto excepcional.
Vouche pedir o último, Xesús, unha mensaxe para os posibles mozos, mozas ou non tan mozos nin tan mozas, non? Para aquelas pois que busquen emprender no rural, no agro, que pois na súa cabeza teñen ese modelo, non? De ciclo respectuoso, ese modelo sostible. Que consellos lles darías?
Que non teñan medo. Que se lancen, as cousas hai que pensalas, evidentemente, non se pode un lanzar a unha piscina sin auga, pero eu creo que estamos dentro dun mar, e nese mar todos temos cabida e todos nos podemos tirar, non? Que perdan o medo a emprender, que calquer produto que salga de aquí, por ben que se faga, ten o seu nicho de mercado, vai ser un produto que vai ser reconocible, que a xente que o vai apreciar o vai pagar. E eu creo que non hai que pensar en grandes infraestructuras nin en grandes proxectos, sino cunha pequeniña inversión, facendo unha cousa moi pequeniña, pois podes chegar a moi lesos, non? Eu creo que as sinerxias que podemos crear entre estas pequenas empresas que estamos neste pequeno país como é Galicia, que as sinerxias que podemos crear, pois que nos poden catapultar a donde queiramos ir, non? E hai moitísimas oportunidades con miles de produtos que temos ao noso alcance diante dos ollos, que moitas veces non nos paramos a pensar ni nos damos conta de que se poden transformar e que podemos dar un valor engadido importante. E eu animo a todo mundo que quere emprender que o faga, que non teña medo, que o faga con cabeciña, pouco a pouco, que o faga sólido, e eu creo que se nese proxecto hai honestidade, saldrá adiante e eu creo que verá recompensada con creces o seu traballo e o esforzo, non? Que non hai cousa máis gratificante que facer un produto cantuar máis ou poñer un produto no mercado e que sea recoñecido, non? E eu creo que iso que nos ten que echer de orgullo, de satisfacción e que se animen, que hai centros de oportunidades no rural galego que estamos vendo que se está desvanecendo e temos un verdadeiro tesouro que temos que poñer en valor, non?
Bueno, pues nos decíamos ao inicio que para nos triunfadores pues no tocante a todo isto, ese recoñecemento, nos sumámonos, lanzámolo desde aquí, desde Ecovoz, porque sen duda pues Airas Móniz Enchantadas, un fantástico exemplo, representa unha porción enorme Antes es, bueno, pues proxectos sostibles que se están lanzando, que xa se están consolidando aquí en Galicia, pois en favor dese respecto dos ciclos naturais, respecto do noso entorno, do medio ambiente. Xesús Mazaira, Aira Semóniz, Chantada, que xería de referencia aquí en Galicia, graciñas por sumarte a este programa medioambiental Ecovoz.
Nada, moitas gracias a vos, María. Un saudiño, boa tarde.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible, pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco?
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Chegados a este punto, hai que ir despedindo este Ecovoz. E temos o primeiro semifinalista, María. Manuela Rialmouzo estará na semifinal. Os rapaces e rapazas de C. Se levábanse este primeiro partido de cuartos de final. O sea, que nada, parabéns.
Aplauso para eles. Bueno, tal como dices ao inicio, para todos, porque chegados a este punto, todos, todas merecen ese aplauso, ese reconocimiento por ter chegado ata aquí. Pero bueno, parabéns especialmente para os gañadores. E a ti, Fran, disfrutada a fin de semana, escoitámonos o próximo venres aquí en Ecovoz.
Bueno, escoiten a María mañán e o domingo, pola mañán.
Así é, a partir das 10 en punto, aquí en Radio Voz.
Con voz de sábado e con voz de domingo. Unha aperta, hasta semana que ven, chao.